blízká setkání
na dvojce.
Děkuji za předání slova a přeji krásný čtvrteční předpolední čas. Provoz na dvojce rozhodně omezen není, naopak my krásně plynule jdeme dál. A máme tu takové ideální téma před obědem a nemyslím to vůbec ironicky. Žijeme v době, která se rychle mění. A rychleji, než umíme zaregistrovat, má na nás dopad a ten je někdy vidět víc, než bychom možná sami chtěli. Populace je čím dál víc obézní a přesto to mnoho lidí nepovažuje za nemoc. V blízkém setkání s doktorem Štěpánem Svačinou, odborníkem na obezitu a diabetes, vás doufám vyvedeme z omylu a ukážeme si i možná cestu ven z případného metabolického bludiště. A možná dojde ještě na úplně jiné věci, však to znáte. Blízká setkání jsou lehce a doufám příjemně nepředvídatelná. Co vím ale s naprostou jistotou je, že teď nám Petr Nať zaspívá, Kristýnka iba spí, ale my jsme vzhůru na dvojce. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u blízkých setkáních dnes živě s naším hostem, s mužem, který je od roku 2001 přednostou třetí interní kliniky endokrinologie a metabolismu, také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Muž, který z každodenní zkušenosti ví, jaký je to problém, když dnešní společnost stále ještě dostatečně nevnímá obezitu jako nemoc. Tedy například, je to jedno z témat, ale myslím, že velmi podstatné pro naši společnost, pan doktor Štěpán Svačina. Na dobrý den.
Dobrý den.
Tak předně děkuji, že jste si udělal čas ve vašem nabitém programu.
Také děkuji za pozvání.
Pokládám to za velmi důležité na toto téma mluvit. Myslím, že toho pořád není dost, to by ta společnost podle toho vypadala, takže evidentně je toho málo. Pojďme na to, ale já začnu samozřejmě od lesa, musíte na to být zvyklí. Já myslím, že s vaším příjmením si v souvislosti s vaší profesí dost užijete, nebo se pletu?
No, to je taková náhoda. No. Jako Svačina je staré jméno, my jsme, tak má několik ložisek v Čechách, jedno tady to kolem Mladé Boleslavy a my jsme z Chocka, na Chocku jsou. Už v 17. století počátkem Svačinové.
Musím říct, že každý, komu jsem řekla na otázku, koho máš Terko za hosta ve čtvrtek a řekla jsem vaše jméno a profesi, tak každý řekl, to není možný.
Když jsem přišel na kliniku, ano. Tak mě vám profesor Pacovský mě vlastně vzal proto, že jsem se chtěl zabývat počítači v medicíně. Aha. No a pak to sklouzlo, vytvořila se metabolická jednotka, intenzívka, kde se léčí pacienti v těžkých stavech metabolických. No a pak to sklouzlo k cukrovce jako obezitě, jako v ambulantní činnosti, protože každý má dvakrát týdně ambulanci, takže to jméno tam původně s tím nesouviselo. Původně jsem nastoupil jako internista.
Tak to je zajímavé, že vlastně vás to k tomu nevedlo, ne, že ne. Si vás to vlastně až našlo. Řekla si, to je škoda, nevyužít takové příjmení. Dělala vám maminka Svačinu do školy a pamatujete si, jakou jste měl nejradši?
No, to je zajímavé. No, dělala mi takový, který se dělal chleba mazaný něčím. A mám do dneška schovaný ubrousek, protože tak už moji babičky známí z Kolovče od Mašlic, měli takovou pražírnu kávy a lahutkářský v Plzni. Mm-hmm. A takový modrý látkový ubrousek, na kterém byl napsáno káva Štěpán Plzeň. A ty Štěpánovi emigrovali do Austrálie, to je strašně složitá historka, museli tady zanechat jedno dítě, které za nima pustili komunisté až po 14 letech. A já jsem byl pyšnej, se jmenuji Křesťanem Štěpán, že mám ten ubrousek na tu Svačinu zavolený s nápisem Štěpán.
A máte ho dodnes?
Mám ho dodnes. Bylo několik a jeden mám.
Dojídal jste Svačiny od maminky? Nebo to, co dělají naše děti, že to tam najdou odpoledne rozblemcané?
Já v celku docela rád jím a hodně. Mám s tím poslední době problém, jak člověk stárne. Dokud jsem byl hodně fyzicky aktivní, jako tak nebylo. Jednou jeden novinář na takový ty páteční příloze novin, byla velká fotografie moje, byla napsána obezitolog, který rád jí. Tak to mi moc nepotěšilo, takový nápis, ale je to pravda.
A tak ono, já myslím, že nevadí rád jíst, ne? To není problém, tam je spíš to otázka toho pohybu, ta druhá
tak,
strana
to je,
mince.
Tak samozřejmě, pohyb je nejdůležitější ze všeho.
Abychom se pak nedostali do toho extrému, kdy pak lidé nejedí, k čemu se také můžeme dostat. Teď obecně, jak moc je Svačina důležitá, tak já bych mohla říct důležitý samozřejmě, když tu mám pana doktora Svačinu, ale jak moc je Svačina důležitá v životě člověka z ohledu metabolického?
To je zajímavé, to je velmi sporná věc. Aha, protože jako samozřejmě předchůzí člověka, který něco sbírali, jedli asi málo a často, opice a podobně. Uh-huh. Ale jako u člověka to zase až tak důležité není, taky to závisí na té fyzické aktivitě. A třeba diabetici český školení na diety 6x denně, to je dávno minulost, dneska diabetici druhého typu 2x denně, 3x denně je optimální. A vkládat nějaké jídlo mezi ty dvě velké jídla je vcelku zbytečný. Takže jako dítě určitě rostoucí ve škole Svačinu má mít, ale u dospělého člověka to časté jídlo, zejména v té situaci, kdy tolik lidí má náběh na diabetes druhého typu a na nemoci, kterým říká metabolický syndrom, tak to vylačnění mezi tou snídaní a obědem jako je potřeba. Takže u dospělého člověka to určitě nutné není.
To jsem velmi ráda, že to zaznívá, protože to je velmi častý trend vlastně jíst málo a často. A já sama jsem to nikdy necítila jako potřebu. Třeba ani nemám hlad, nechci, mám pocit, že bych se nutila. Že bych to asi i cítila na sobě.
Ono se to vyvozuje z té historie lidstva, ale v celku na to jsou minimálně vědeckých dat na to, že by to prospívalo nějak to málo jíst a často.
Také my už nejsme opice. Když říkáme tedy na tom úvodu, že lidé nevědí, že je to nemoc, jak to tedy je? Je to nemoc? V čem je to nemoc? Nebo od kdy je to nemoc? Od kdy tak můžeme obezitu nazývat nebo tloušťku?
No je to zajímavé. Podle WHO je to nemoc. Ale když to vezmete jako ze společenského...
A co je WHO? Jenom abych...
Světová zdravotnická organizace.
Ano, WHO, ať víme všichni.
A je to v podstatě částečně biznis a částečně nemoc. Prostě je to nemoc nebo stav, na kterým se dá vydělat, kde spousta lidí se obezitou živí, že jo, prodávají pacientům nejrůznější nesmysly, ty pacienti si o to hodně slibují. A pak samozřejmě je ta otázka, kdy začíná ta opravdová nemoc, ta začíná ve chvíli, kdy ta obezita má nějaké, jak my říkáme, komorbidity, nějaké nemoci, které ta obezita vyvolává. A třeba u člověka, který se pohybuje, může být i poměrně hodně obézní, tak ty komplikace nepřicházejí.
A v tu chvíli tady není nemocný obezitou.
To je zase otázka. Tam je třeba v Americe sociální aspekt celé věci. Takže je jako snaha o takový nový definice hovořit o nemoci spojené s kumulací tuku. A až když ty nemoci nastanou, to znamená jako tlak, vysoký tlak, hypertenze a podobné nemoci, tak pak je to nemocný člověk. A jako takový pohled je třeba i někomu řeknete na ulici ve Spojených státech, že je tlustý nebo někde v nějakém rozhlasovém pořadu, tak samozřejmě to může mít i právní důsledky, že jo? Takže to tak jednoduchý není v té moderní společnosti, to do Čech taky jednoho dne přijde. Ale popravdě řečeno, každý, kdo je obézní, je ohrožen závažnými nemocemi. A postupně se od těch zdravých obézních odlupují ty skupiny, které opravdu ty vážné nemoci mají, až po nádory související s obezitou. A čím je člověk starší, tím je málo těch zdravých obézních. Takže nemoc to podstatě je.
Takže to je na úvod a samozřejmě si to všechno rozebereme patřičně v blízkých setkáních na dvojice s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor Štěpán Svačina. Blízká setkání s panem doktorem Štěpánem Svačinou začala nejenom o svačině, o vzpomínce na ubrousek, ve kterém svačinu měl, ale také jsme si tak nadhodili, zda tedy obezita je, či není nemoc, nebo od kdy je. Sporné to určitě je a také asi jde o to, jak se člověk cítí, ale já znám určitě spoustu lidí, kteří od pohledu by zhubnout měli a naopak vám právě řeknou, no já vůbec právě nemůžu, ona je to nemoc. Je to alibi výmluva nebo skutečně... To není v lidských silách v některých situacích a v kterých?
No, redukovat hmotnost je velmi těžké. Jeden obezitolog švédský jednou říkal, je to nemoc těla i duše. Ona to je pravda. Ty psychologické aspekty jsou v tom obrovské. To znamená, ten člověk, když začne hubnout, tak se často psychicky dekompenzuje, je hádavý, má problémy v zaměstnání, doma tak se přestane s těma dietama. Čili je to opravdu složité. A na tu obezitu nikdy nebyl takový lék jako na celý život. To znamená, že jako když dostanete vysoký tlak, tak vám napíšou nějaký prášky a pořád je budete užívat a máte normální tlak, totéž na cholesterol. A tadyhle přece jenom ty pohledy na tu obezitu byly krátkodobý, pokud byly nějaké léky, tak se podávaly 2-3 měsíce a přestalo se a neměly dlouhodobý efekt. Takže ono to je fakt složitý zhubnout, ale je to potřeba. Jako proto taky celý svět zkoumá obezitu a dneska je v zásobě možná vyvíjí 50 léků na obezitu, to je několik sloupečků, z toho samozřejmě uzraje do klinické praxe 2-3. A taky je ten mateřský stav k obezitě v celém světě, že to pojišťovny málo platí, ale dneska už se zubnout dá. Totiž chirurgicky se dá zubnout a ty pacienti to, na to neradi chodí na ty operace a musí se přemlouvat. Ale opravdu jako redukovat hmotnost je prospěšný za všech okolností, ten člověk má vyšší hmotnost, než je normální.
No by samozřejmě bylo dobré se prostě do toho stavu nedostat.
Tak.
Určitě se asi shodneme, že když je nějaký endokrinologický důvod, já jsem sama byla ve 20 letech nemocná se štítnou žlázou, vím, že jsem si za to nemohla primárně. A samozřejmě bylo to s něčím spuštěno a tak dále, ale dá se tedy nebýt obézní? Nemusíme se na to vymlouvat? Co můžeme udělat pro to, jako je-li to v našich silách, abychom obézní nebyli?
No je to těžký, jo, protože tak vy jste začala s tou štítnou žlázou. Obezita skoro nemá hormonální původ nějaký.
Aha.
A každý pacient by naopak rád slyšel, že má takovou tu obyčejnou běžnou obezitu, že má třeba štítnou žlázu nebo takového.
No, to jsem právě chtěla slyšet, jak moc to tam je.
A to, co jste řekla, je na hranici, protože u dospělého člověka opravdu obezita nesouvisí s nemocemi štítné žlázy. A u dospívajících a dětí souvisí malinko. V podstatě je to nevelký zvýšení hmotnosti.
Však já také nebyla obezní. No.
Takže
jako
to by pacient rád slyšel, ale není to pravda. Aha. Obezita je komplikovaná nemoc, týká se to jiných hormonů, hormonů tukové tkáně, hormonů svalů, netýká se to těch klasických hormonů. Je to rodinná nemoc. Myslelo se vždycky, že je hodně genetická.
Ano, ano.
A ona je poměrně málo genetická. Ona se v té rodině dědí kuchařka, vaří se stejně. dědí se zvyky, třeba rodiče, kteří mají rádi fyzickou aktivitu, mají zase dítě, který má rádo fyzickou aktivitu, a rodiče, kteří sedí, mají dítě, který sedí. Mm-hmm. Poslední době se přišlo na to, že se dědí hodně i ta střevní flóra, která v tom hraje roli. To znamená střevní bakterie, který ten člověk má, má společný často se svou rodinou. A ty některé bakterie tu obezitu spíš vyvolávají, vyvolávají cukrovku, jiné naopak snižují ten výskyt. Mm-hmm. Takže tohle to všechno jsou takový komplexní fakta. A kolikrát se vydělává na hlouposti těch pacientů, že si nechají dělat nějakou genetiku. Oni ty geny obezity jsou známí, ale mají minimální význam. To znamená, existuje třeba asi 10 genů, který se dají vyšetřit, a říct, ten člověk má tendenci k obezitě. Když proti vám půjde 100 osob, 50 tlustých, 50 hubených, a vy si na ně neuvidíte, a budete si házet mincí, kdo je tlustý, kde je hubený, tak máte chybovost 50%.
Ano.
Když použijete všechny tyhle ty geny, tak se dostanete na chybovost asi 49%. Takže to, co tu obezitu určuje, nejsou ty geny, ale je to chování, to prostředí, jak všichni žijeme, ano, jak jsme si zvykli nakupovat, co jíme a podobné věci.
To je velmi podstatné říct a zdůraznit a přestat se vlastně na to vymlouvat, ta šance tu je. Co je tedy krom všech těch dostupných léků jako velká šance na uzdravení? Je to pohyb? Tedy pohyb, aby se to nestalo, případně pohyb, aby to zase odeznělo? Je
pohyb
to
vždycky,
důležité.
Protože pohyb, takzvaný, kdo je fit fat, to znamená tlustý a zdatný, má velmi dobrou životní prognózu.
No počkejte, a to můžu být fit fat, jo? To znamená, jako takhle, může být tlustý a pohybovat se.
To jsou čtyřpolní tabulka a srovnává se třeba unfit, unfat a takový s fit fat. Čili kdo je štíhlý a nesportuje, a to může být v mnoha aspektech z hlediska komplikací hůř, než někdo je tlustý a sportuje pravidelně. Má pravidelný
pohyb. Ale ten, kdo je tlustý a sportuje, tak by měl zhubnout, ne?
Ne. Fyzickou aktivitou se dá zlepšit velmi prognóza toho nemocného, ale moc se s ní zhubnout nedá. Fyzická aktivita je výborná v udržení té získané hmotnosti.
Aha.
To zná třeba lidé, kteří se pohybují a kteří dokázali těmi dietami a léky zhubnout a jsou fyzicky aktivní, ty to udrží.
To znamená, ta strava je k tomu potom stejně důležitá, ta úprava té stravy.
No, taky třeba navodit negativní bilanci energie.
A to je co?
No, to je, člověk prostě vydává víc, než přijímá. Že?
Negativní balance energie zní velmi pozitivně, musím říct, tady u nás na dvojce s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor Štěpán Svačina.
A už jsme pořád u té obezity.
Naším dnešním hostem v Blízkých setkáních je pan doktor Štěpán Svačina, odborník na cukrovku, na obezitu. A pokud dobře shrnu to, co jsme si doposud řekli pro posluchače, kteří třeba právě přišli, naladili se na vlny dvojky, tak vlastně to máme hodně v rukou. My hodně zodpovídáme za to, zda kolik vážíme, jak se v tom našem těle cítíme a můžeme s tím něco dělat, buď za pomoci lékařů, anebo k tomu ani nedojít, když bude větší výdej energie než příjem. Tak jakože, ve zkratce.
Rodiče, tak dětí.
A rodiče, a pokud jsme u dětí a k těm bych se také pak ráda dostala, tak samozřejmě rodiče.
No rodiče ovlivní život toho člověka na
celý budoucna,
život.
Do budoucna. To znamená, že vlastně, když mu založí špatně v tom dětství, tak on pak s tím má větší boj a když to dětství, řekněme, povedeme dobře nějakým způsobem rodiče, tak má šanci se nestat obézním, nebo i tak to může přijít?
No ne, tak zvyknu, může samozřejmě zavřít i okolnosti, je v tom partnerské vztahy potom a tak, ale jako, co se zvykne jíst dětství, většinou víc celý život, když se pohyboval v dětství, sportoval někdo do dospívání, to je zajímavý třeba u těch velmi obézních, že když jsou to bývalí sportovci, a to jsou často velmi obézní, tak se dokážou k tomu vrátit. Někdo, kdo to nikdo v životě nedělal, nějakou fyzickou aktivitu pravidelnou, tak ho k tomu nepřesvědčíte ani ve 40-50 letech.
Takže ten základ v tom dětství je vlastně stejně nejnutnější. Já jsem dokonce někde četla, že když se to jakoby trošku prošvihává, to děťátko začne teda přibírat víc, než je potřeba, že jako pokud se to vychytá hned, tak se to ještě dá změnit a že zhruba po dvou letech už je to vlastně nevratné, ten základ té obezity. Je to možné, nebo znamená to, že se jako roztáhnou tukové buňky, nebo...
Ne, trochu pravda to je, ale rozhodují se to prostředí.
Ano, takže to mohu pořád ještě změnit.
No, vždycky byly ozdravovny, vždycky se to z té děti pustili ozdravovny. A když se vrátí do toho rodinného prostředí, tak to je nejdůležitější. Existuje třeba i v nejslavnějším časopise medicínském New England Journal of Medicine, kde jsou ty nejslavnější články, tak oni se tam taky věnují téhleté problematice epidemiologické nebo intervenční, třeba studie Healthy School, zdravá škola. Tak třeba ovlivňovat to přes tu školu skoro nejde. To je studie, která nedopadla dobře, neukázala, že ty vzdělávání v tomto smyslu nemá velký smysl, rozhodující je ta rodina.
Co když mi to dítě, já teď vycházím z vlastní zkušenosti, protože pořád všude, že pravidelně jíst, právě aby ten metabolismus se nastartoval, hodinu po jídle snídat. Moje dítě, stejně jako když já byla malá, nechce snídat po ránu, vynechá mi svačinu, oběd mu nechutná, pak se dobře nají a jíme dobré věci, to je normální věci, nemá k obědu chipsy. Je to jako velký základ pro nějakou poruchu, nebo mám respektovat, že to takhle to dítě prostě dělá a cítí v té prepubertě a
jako
prostě si tu nesní.
Spíš to asi hodný není. Spíš je to
měl
prostě
by pravidelně.
Pravidelně aspoň dvakrát, třikrát denně, teda ty svačiny u těch dětí jsou asi vhodný. A důležitý je pohyb. Za všech okolností je pohyb, když jsou nějaké nepravidelnosti v tom jídle, jako nechci zabřednout do nějakých fyziologických detailů, ono se dneska,
ne, mě to zajímá.
Dneska se ví, že existuje takzvaný zánět po jídle. To znamená, člověk jí samíci zrodý věci, jako nějaký jiný bílkoviny.
Jídlo k nám vlastně nepatří.
Jídlo k nám vlastně nepatří, tak se to dá říct. No. A vzniká takzvaný zánět po jídle. A ten jako mladý člověk nemá, kdo se pohybuje, ho nemá. A jak člověk stárne, tak 30, 40, 50, mladý ho teda taky má, když pojede nějaký raut na nějakou svatbu, někde se přejí, tak může mít několik dní zánět po jídle. A ten zánět je hodně pro aterosklerózu, pro takový ten nepříznivý stav toho organismu, dokonce i pro cukrovku, že vznikne. A jak začne mít tyhle ty nemoci, stáří, hypertenzi, cukrovku, tak to má skoro po každém jídle, ať sní nebo nesní. Když se zkoušelo všeli, jak to ovlivnit, jako třeba směs vitaminů před jídlem, hodně ovoce před jídlem. A to nemá žádný vliv a největší vliv má ta pohybová aktivita. Ta dokáže eliminovat, to znamená, když třeba někdo je sportovec, tak může snít cokoliv a nic škodlivého mu to neudělá. Akorát je nevýhoda, že to jsou takzvané hormony svalové tkáně, které se zkoumají v posledních 15 letech. Dneska už asi 50 popsaných, jak fungují a proto je ten pohyb tak zdravý, že vylučuje ten sval do těla něco zdravého. Smůla je, že to trvá tak 2 měsíce. To znamená, když třeba se zraníte nebo se stárne někdo a přestane sportovat, tak všechny tyhle ty efekty pozitivní odezněj během 2 měsíců.
Takže my jsme se opět dostali vlastně k tomu, kolem čeho se to dnes točí a pohybuje, a to je opět pohyb. No tak uvidíme, k čemu se dostaneme dál s panem doktorem Svačinou. My s panem doktorem Štěpánem Svačinou, přednostou 3. interní kliniky endokrinologie a metabolismu, rozhodně nespíme. A věřím, že i vy posloucháte zajímavé povídání. Ještě chviličku zůstanu u té dětské obezity nebo chování s dětmi a v rodině a k dětem. Častým argumentem opět je, že to dítě z toho vyroste. Začne se buclatit v 10-11 letech. Všichni to známe, já takhle mám synka. Kdy poznáme, že se z toho vytáhne, že to je klasická jenom růstová změna přechodná a kdy už je třeba dát pozor?
Já teda podotýkám, že jako předseda České lékařské společnosti si dávám velký pozor, abych moc nemluvil do pediatrie. Já jsem lékař na dospělé a my smíme léčit lidi od 18 let, takže samozřejmě o té obezitě toho hodně víme i z kongresu. Ano. Ale aby posluchači nebrali všechno, co řeknu opravdu vážně.
Ale já zase myslím, že to říkáte velmi moudře, ne, a určitě víte víc než my.
Jsou takové 2 fenomény, které to ovlivňují nezávisle. Ano. Jeden je takzvaný, když se narodí někdo malý, to se jmenuje třeba, má to různé názvy, nebudeme to komplikovat. V podstatě ten, kdo se narodí kolem 2 kg, tak má daleko větší riziko, že v budoucnu dostane obezitu, cukrovku a tyhle ty nemoci. To je známá skutečnost.
Čím to je?
A týká se to, jak když má nemocnou matku, má třeba nějakou vážnou nemoc v tom těhotenství, které vede k tomu, že váhový, že to dítě se vyvíjí pomaleji, anebo je to prostě takový vrozený fenomén, který může existovat, nebo je to vyvolaný vnějšími faktory, nějaký váleční děti a takový, tak to je jeden faktor. A pak je zajímavý, že když se zkoumá, my obezitu hodnotíme takzvaným body mass indexem, nebudeme, ale ten body mass index po narození klesá a začne se v určitém věku otáčet. Když se otáčí kolem 7 let, tak je to v pořádku. Když se otáčí ještě později, tak je to taky dobrý. Ale když se otáčí časně, tak mezi 5. a 7. rokem, tak to velmi výrazně predikuje, že ve stáří přijde cukrovka, že celý život bude bojovat s obezitou. Čili jakoby
ten, a to, že se otáčí, abychom
to znamená, že klesá. To číslo, kterými hodnotíme obezitu, kde víme, že tento index, což je vlastně.
Tedy po narození to je jakoby vysoké, jakoby to něco signalizuje a mělo by to teda klesat. No. A pak to znovu jakoby stoupá.
Ano.
A mělo by to stoupat
později. To dítě je relativně hmotné vůči tomu, jak je dlouhé. Že?
Ano.
A postupně teda se tohleto snižuje a okamžik, kdy se to znovu otáčí a stoupá to, tak ten nastává právě kolem toho 7. roku věku. A když je dopředu trošku posunutý, tak to jsou ty lidi, kteří budou mít nemoci,
civilizační
tohoto typu, vyšel vysoký tlak a podobně, a obezitu, a ty, kteří jde později, tak jako, a to ještě prepubertální situace.
Tak ti se z toho vytáhnu, jakoby. Ten obrazný lidový. Ještě jiná věc. Člověk sám, pokud je lékařem, má ambulanci v této oblasti, tak přece jenom také se musí nějak udržovat, musí jít příkladem. Nemůžu otevřít jako pacient dveře proti sobě, mít zastavené v bílém plášti pacienta skoro. Tak musíte se nějak udržovat také vy, pane doktore.
No tak já taky bojuju s obezitou celý život.
A tak vy jste obezní.
No nejsem, jsem ale na hraně.
Jste na hraně.
Mám nadváhu. Tak.
Máte nadváhu. A vy jste říkal, že jste dokonce v jistém období přibral právě v době, kdy jste se stal děkanem. To spolu
souviselo?
No tak
jako čím má člověk víc práce, tím má více funkcí, tak tím má méně na sebe času. Že?
Na ten pohyb.
No na ten pohyb a na všechny věci.
A také jste více jedl? Třeba.
No asi taky na různých těch společenských akcích. Takže za 6 let, co jsem já dělal děkana lékařské fakulty od roku 99 do roku 2005, jsem přibral asi 10 kg. Teď, co dělám skoro 5 let předsedu České lékařské společnosti, tak teda to jsem přibral tak 2. a zase je zhubnu. To už není, to už jak člověk, jak stárne, tak už ty funkce no, tak nebere.
A
za 18 dělám přednostu, letos skončím.
A tam jste přibral kolik?
Tam, když se to sečte, tak bych řekl, že je to spíš vliv té děkanské funkce a takových těch věcí na té klinice bych asi sám o sobě nepřibral.
A stres hraje roli? Tedy jako,
stres tam hraje roli.
Jako vždycky, jako ve všem. To znamená, hraje třeba roli ten typ, jakým jsme. To znamená, když někdo má stres, tak víc jí. Já třeba, když mám stres, tak opravdu nejím. Pro mě je stres, toto je jediná jeho výhoda, že hubnu.
To máte pravdu, prostě jsou tak dva různé typy lidí. Hmm. Jako zajídání stresu jako příčina té obezity je typické u velké části populace. Hmm. A taky většina léků na obezitu je podobná antidepresivům. Takže někdo zajídá depresi, zajídá stres a menšina lidí prostě při depresi hubne a při stresu taky hubne.
Mm-hmm. No vidíte to, tak takhle zajímavé věci se dozvídáme s panem doktorem Štěpánem Svačinou a budeme v tom stále ještě tak 20 minut před 12. hodinou pokračovat. Ale teď je tu před námi Ricky a Povery, blízká setkání na dvojce. Hostem blízkých setkání je pan doktor Štěpán Svačina, který se zabývá obezitou, cukrovkou, ale právě že nejen tím. Sám pan doktor říkal, že to je neúplně velká část jeho celé náplně. Vy jste také členem nebo vlastně předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zaznělo toto už několikrát. To znamená, že třeba i téma obezity probíráte s ministerstvem, co s tím dělat, jak vyvíjet ve společnosti. Tak si to představuju, a nebo co je tam vaší náplně?
Ne, tak Česká lékařská společnost má 35 000 členům a 130 odborných společností, takže to je docela velká akce a obezitologická společnost je jedna z těch 130.
Já myslím tak za vás, co vy tak jako tam prosazujete.
No ne, tak já, protože jsem předseda, tak mě pan minister pozval, že jsem jedním z poradců, takže každé pondělí ráno v 7 hodin přijdu na poradu a radíme panu ministrovi, co a jak dál. Takže je to docela zajímavá zkušenost.
To
jako, věřím. No, jako je to, já bych řekl, že české zdravotnictví je extrémně antiliberální. Víte, kolik je zdravotnických zákonů? Asi 250. Hmm. To je prostě neuvěřitelný. Prostě to je jeden předpis na všechno. Je to,
je to složité
zbytečný.
Podle vás? Zjednodušil
jako třeba, když vidíte, to se týká asi všech ministerstv, když vidíte, co jde na ty porady, tak podle mého názoru to je 80-90% věcí, které by se dalo rozhodnout někde níž na nějaký úrovni nějakého ministerského úředníka, a pak jsou třeba potřeba ty věci koncepční, jako jak změnit pojištění, jak změnit chování populace, jak to všechno udělat, to, jak řídit nemocnice a takové věci. A to skutečně jenom malý procento. To mě překvapilo, že ten stát asi všude je zatížený prostě takovou administrativou. A nakonec to člověk vidí i v té běžné práci.
Velmi.
Když jsem já dělal současně přednostu a děkana, tak to šlo. Jako dneska už by to nešlo. Jako ty pojišťovna, všechny tyhle ty vykazování s tou a vůbec ta problematika řízení ty nemocnice, to je dneska tak složitý, že prostě to je. Jako člověk, který jde do nějaký funkce, tak si prostě rezignuje na část té medicíny. A to jsem se já vždycky snažil neudělat. Takže vždycky jsem měl dvakrát týdně velkou ambulanci a každý dopoledne velké vizity a tohle to všechno. Takže ten kontakt s těmi lidmi je důležitý v tom. No.
A pak je z toho člověk ve stresu a potom kvůli tomu jí a přibírá a jsme v začarovaném kruhu, nemá čas se hýbat. Přece jenom určitě někdy potřebujete volno. Tak si zkuste představit, takový náš malý testík, že byste opravdu čirou náhodou zázrakem měl 2 roky prázdnin. Tak nám řekněte, kam byste jel, s kým byste tam jel. Třeba co byste si četl, jaká hudba by vám měla znít v uších.
To si vůbec nedou představit. Jako.
Tak to zkuste, nebo pokuste fantazii.
Máme chalupu hluboko v lese, kde já jsem v letě 3-4 týdny. Mm-hmm. A to je taková izolace. Já neříkám, že bych tam chtěl být 2 roky, to asi ne. Ale jako tak čtu si, jako já se zabývám i historií medicíny, čtu si jako nejrůznější paměti těch bývalých profesorů slavných a to je strašně, strašně zajímavé, jak to všechno bylo a co všechno vyšlo najevo a ta doba minulá se moc neliší od té současné. A pak mě samozřejmě baví cestování a nějaký ten sport, ale to není na pořád, nedá se vycestovat někam na 2 roky, to by mě nebavilo.
Já vím. To byla taková jako představa. No. Kterého z těch lékařů, o kterých čtete z historie, si třeba velmi vážíte? Kdo je někdo, na koho bychom neměli zapomenout? I třeba my laici.
Tak samozřejmě člověk propaguje vlastní kliniku. Naši kliniku založil profesor Charvát. Profesor Charvát byl velký český internista, endokrinolog, který se také zabýval těmi nemocemi populace, obezitou. Jako my třeba máme nahrávku z Českého rozhlasu z roku 1930, kde beseduje takový zastánce zdraví výživy, pan profesor a ředitel plzeňského pivovaru, jestli je pivo zdravé. A je to diskuse jak dneska. Prostě zanícenýho někoho, kde je pro ty alternativní diety a naprosto je zákaz všeho, jaký se vám tady v rozhlase taky občas vyskytujou, nebo v novinách, takového racionálního názoru toho profesora Charváta, ta doba se vůbec nezměnila v roku 1930. V tomhle tom, kdybyste dneska udělali besedu o tom, jestli je pivo zdravé, tak by to bylo úplně stejný. Že? Takže to je, pan profesor Charvát byl velký internista, tak to ten napsal. On napsal několik pamětí, Jedna z nejzajímavějších knížek je třeba Charvátův rok 45, kde popisuje, co se odehrálo od 1. ledna 45, on si psal deník, do konce roku 45, jak se ta doba změnila od války až i ta těsně poválečné období, to jsou strašně zajímavé čtení, nebo po jeho vzpomínky na únor 48, co třeba jeho kamarádu dostalo infarkt v prvních 14 dnech po 25. únoru, to jsou věci strašně zajímavé. Teď ve středu pořádáme v klubu Jana Evangelisty Purkyně besedu o Heidrichiádě.
To je to, jak jste mi vyprávěl, no, že jste založil.
No,
jste,
no to jsme jako založili, takový pro starší seniory, lékaře a přednosty, takové povídání s jedním lékařem, který v tom měl opravdu osobní účast. Jeho dědeček přivedl vlastně parašutisty do krypty, taky půl té rodiny na to platila. A s dvěma autory knihy o zdravotním stavu českých čtyř protektorů. Taky to zdravotnické hledisko je zajímavé, takže takovéhle věci děláme a to mě baví.
A vy jste přibyl v tibetském klášteře?
No, já jsem byl tam na kongresi v Číně a byl jsem na asi dva dny v Tibetu a byli jsme tam několika klášterech se podívat. Tibet je zajímavý. Je to zajímavá utlačovaná země, je to zajímavé, když tam třeba sedíte v hospodě a ty Tibetany se veselé baví jako v české restauraci a vstoupí pár Číňanů a sednou se a oni stichnou, že jo? To je prostě dusná atmosféra, ale je to krásná země.
Já neříkám, že samo o sobě třeba ta víra a smýšlení v tom je každý svobodný, ale je tam třeba cítit klid, jiný rytmus, třeba méně stresu a je to znát na těch lidech? Já se teď bavím z hlediska toho, tak, o čem jsme hovořili.
Jak se to otevřelo světu, tak je to dneska turistická atrakce. Takže já jsem sice byl v několika klášterech a nedokážete to posoudit, jestli to je umělé pro turisty, nebo jestli to je opravdu, ale pravděpodobně skutečně jsou tam kláštery uzavřené a to, které je v Čechách taky. Že?
No tak uvidíme. Jsme na dvojici, máme blízká setkání a také buty pro pana doktora Svačinu, ale i pro vás. Tak ještě chviličku s panem doktorem Štěpánem Svačinou a pustím ho na oběd. I vás. Zabýváte se i opakem, nebo dostává se k vám i téma právě anorexie, bulimie toho, kdy lidé se tak bojí, a je v tom i mnoho jiných důvodů, obezity, že to všechno omezí příliš?
No, dostává, ale dneska je toho méně. Dneska to většinou ty psychiatři zvládnou. Jako na jednotce intenzivní metabolické péče, kde já jsem leta pracoval, tak jsme těch mentálních léček měli mnoho. Mnoho jich i zemřelo. Ta interní léčba je v tom podstatě ta poslední, když ten dostává se do těžkého stavu, tak dostává nějaké infuze, je to prostě neléčí to podstatu té nemoci, je to z nejhoršího stavu a jinak je to nemoc, která patří do problematiky psychologicko-psychiatrické.
Ano. To rozhodně, ale protože jsme mluvili o psychologii a vlastně duševním vlivu i na tu obezitu, je tam někde společný jmenovatel, dá se najít, že někde je ten start stejný?
Je. Někdy je to taková reakce na to tloustnutí, je ta reakce mentálně anorektická, to existuje třeba i v té tlusté rodině se někdo takový vyskytne.
Že to naopak vlastně otočí do toho extrému. Znám lidi, kteří mají celý život stejnou váhu, neplatí na ně žádné rčení, že žena po 40 přibírá, nepřiberou prostě vůbec nic.
Já taky takhle znám.
Ano.
Ale jako obecně z hlediska populace je nejzdravější během života mírně přibrat. Jo.
No a to právě dneska na to dokonce, se chci dostat kolik?
Před 65 je možná výhodné být i lehce obézní, na to jsou jako velké problémy. Takhle, ono, obezita se nejčastěji vyskytovala ještě tak do 90. let u věkové skupiny tak kolem 55-60 let a ty starší vymřeli na komplikace té obezity. Dneska v té epidemiologii je takový plato, že od 60 do 80 let se ta obezita vyskytuje stejně. To znamená, jak se člověk překulí přes 65, tak ví trošku obezní začne být výhodné.
A teď jsme potěšili posluchače na 65.
To tak je. Jako ne samozřejmě nějaká extrémní obezita, ale mírná obezita, třeba ten, kdo je s tím body mass indexem těsně přes 30, co splňuje kritéria obezity, to je člověk, který ve stáří má poměrně dobrou prognózu.
A ani se ho tady netýkají ty nemoci vzniklé z obezity, tedy některé druhy nádorů?
Ty se ho mohou týkat, to je velmi individuální a také se to týká všech. Jako ve stáří má hodně lidí cukrovku a u cukrovky určitě redukce hmotnosti je důležitá, takže když někdo je přes 65, je obezní a cokoliv se začne dít kolem cukrovky, začne mít třeba prediabetes, tak pro něho je extrémně důležité zubnout. A když spočítáte celou populaci, tak je to tak, jak říkám, že ta mírná obezita těm starším neškodí.
Prostě pokud je fit a zdrav a cítí se dobře, tak je fit. jak jste to říkal. Tak jim teď nevyvoláme v lidech pocit o tom, co mluvíme, aby připravovaný oběd nehodili do koše. Co je tedy ideál? Pojďme nějak shrnout, co je ideál, aby se nám to vlastně třeba vůbec nestalo, abychom tedy jenom zdravě přibrali, což konečně pojďme si říct, kolik to je tedy zdravě přibrat za ten život.
Tak ten, kdo začne třeba, tak na kilogramy se to dá těžko říct, ale tak nejde tomu nějakých 10-15 kilogramů přibrat během života od nějakých 18 let.
Ano,
Jako nemusí být vůbec tragické.
Nemusí to znamenat, že přibírám, že jsem obez.
Záleží na výšce samozřejmě, takže podle toho body mass indexu. Výška je taky zajímavá, třeba lidé vysocí mají menší výskyt infarktu.
Obecně.
Obecně, jako sledovat tyhle ty antropometrické, jak my říkáme, nějaké měření na člověku je docela zajímavá část medicíny.
No, budeme se loučit, tak tedy finálně nějaká zpráva dává taková jako message, co bychom teda měli dělat, abychom nemuseli k vám do ordinace. Dá se to shrnout?
No já bych řekl, že ten, kdo stousnul teďko a to je mladý, tak má výhodu v tom, že určitě na tu obezity budou léky, protože je to obrovský kšeft. Jako těch obezních je hodně a těch obezních s komplikacemi je také hodně. Mm-hmm. A je to prostě opravdu velký strašák pro listo, protože se všem dál méně pohybujeme. A jako určitě se zlomí to, že ta obezita prostě bude léčitelná. Dneska injekce má, během pár let budou injekce píchané jednou týdně, to nic není, píchnou si jednu injekci za týden.
No, to já
ale
teda
dneska
ne.
Ty věci stojí tak 4-5 tisíc na měsíc, takže je to jako nereálné se s tím léčit rok pro běžného občana. A ono ty ceny půjdou dolů, těch léků bude víc, bude jich konkurence. Takže si myslím, že během 5-10 let je obezita velmi snadno léčitelná nemoc.
Tak já doufám, že jsme tím nedali impuls lidem, aby nic nedělali a jenom jedli. Možná, že prostě bude dobré, když se zase vrátíme trochu k přírodě. Uvidíme. Pane doktore, já vám přeju moc hezký den.
Tak
se vám daří, ať vám chutná. Ať máte určitě nějaký prostor také na pohyb, jak jste nám říkal. A tady ode mě malý dárek. Mě to nejde úplně otevřít, milí posluchači, ale posluchači už vědí, vy ještě ne, malá kostička skleněná. K jídlu to teda není, tak potom určitě nepřiberete. Nikdo.
No to je krásné, děkuju.
Tak mějte se krásně, já vám přeju velmi příjemný den.
Taky vám přeju.
Naším dnešním hostem byl pan doktor Štěpán Svačina, který se zabývá obezitou, cukrovkou a radí nám všem, abychom se hýbali a vydali víc energie, než přijmeme. Mějte se krásně.